Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bezvizni režim i politika azila u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini tema je današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Između ostalog rečeno je da ljudi iz Bosne i Hercegovine koji žele dobiti azil u zemljama Evropske unije nisu politički azilanti nego ekonomski, jer oni odlaze da bi svojoj porodici obezbijedili minimum uslova za bolji život. Ekspert za međunarodno pravo Suvad Konaković, govoreći kao uvodničar na sesiji, iznio je podatke da je iz Bosne i Hercegovine podneseno 1777 zahtjeva za azil, od kojih je 1119 odbijeno. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će, kako je najavljeno, a predstavnički dom u utorak 23. oktobra, razmatrati inicijative za smjenu nekoliko ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Naime, na predloženom dnevnom redu sjednice Doma naroda državnog parlamenta i između ostalog potvrđivanje odluke predsjedavajućeg vijeća ministara o smjeni ministara sigurnosti i odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra financija i trezora, inače kadrova SDA. Ova odluka bila je tema rasprave na sjednici Doma naroda 19. jula, kada su je delegati iz SDA proglasili štetnom po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda i cijeli slučaj upućen je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je 24. avgusta presudio da odluka o smjeni ne šteti nacionalnom interesu Bošnjaka. Predsjednik SDA Sulejman Tihić očekuje ipak da odluka o smjeni dva ministra iz SDA neće dobiti potrebnu većinu. Odgovornost o tome je na predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda i oni treba da odluče koga će podržati, SDP ili SDA, rekao je Tihić agenciji SRNA. Američka državna tajnica Hillary Clinton posjetit će Beograd 30. i 31. oktobra, a potom i Prištinu kako bi potaknula razgovore između Srbije i Kosova, javili su u nedjelju beogradski mediji. Srbijanski premijer Ivica Dačić ranije je potvrdio da će Beograd posjetiti i britanski šef diplomatije William Hague, a njegov se dolazak očekuje u drugoj polovini naredne sedmice. Dolazak dvoje visokih zapadnih diplomata ubrzo nakon prošlosedmičnog susreta premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu bit će prilika da ohrabre dijalog Beograda i Prištine i potaknu obje strane da što prije sjednu za pregovarački sto, navode beogradski mediji. Makedonski carinici su na granici s Bugarskom uhapsili jednu osobu s Kosova kod koje je u automobilu pronađeno 9,4 kg heroina. Uhapšeni je pokušao da u Makedoniju prošvercuje drogu koja je bila skrivena u prednjem i zadnjem braniku automobila, saopšteno je iz Makedonske uprave carine. 10 osoba je poginulo, a 15 ranjeno u eksploziji koja je jutros odjeknula u hrišćanskom kvartu Damaska, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan upozorio je da vojna intervencija svjetskih sila u Siriji ne bi uspjela. Annan je izjavio da je situacija u Siriji mnogo kompleksnija nego u Libiji, te da bi vojna intervencija samo pogoršala stvari. U sukobu libijske vojske i militanata u gradu Beni Valid smrtno je stradalo 14, dok je 200 osoba ranjeno, javljaju agencije. 49 osoba za koje se tvrdi da su pobunjenici ubijeno je tokom vojne operacije u više regiona na Sjevernom Kavkazu, saopštio je danas Ruski nacionalni antiteroristički komitet. Vojna akcija je organizovana pošto je predsjednik Rusije Vladimir Putin optužio lokalne vlasti da ne čine dovoljno kako bi u potpunosti preuzele kontrolu nad tom teritorijom. Prema saopštenju komiteta uništeno je 90 pobunjeničkih baza. Kandidati umjerenog palestinskog pokreta Fatah nisu dobili podršku na lokalnim izborima na zapadnoj obali u 5 od 11 glavnih opština. Prvi su nezvanični rezultati jučerašnjeg glasanja. Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza nadao se boljem uspjehu na izborima budući da je radikalni pokret Hamas koji kontroliše pojas Gaze bojkotovao glasanje, navode agencije. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni. Meteorolozi i za sutra najavljaju vrijeme slično današnjem. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav svima i dobrodošli u naš program. Za vas smo pripremili pogled iz Brisela na mogućnost ponovnog uvođenja viza za zemlje regije, pa time i Bosne i Hercegovine.
Situacija je vrlo ozbiljna. Sve više građana Bosne i Hercegovine traži azil u Europi.
Zvaničnici Bosne i Hercegovine kažu:
posljednje upozorenja iz Brisela u svakom slučaju Bosna i Hercegovina uzima izuzetno ozbiljno.
Privrednici o zadacima koje postavlja ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Moramo raditi raditi na prije svega daljem nastavku usklađivanja zakonodavstva, uspostavljanju odgovarajuće infrastrukture za primjenu tog zakonodavstva u smislu infrastrukture kvaliteta.
Teški uslovi života u studentskim domovima, ni traga od evropskih standarda.
Iz godine u godinu uslovi su sve loši dok cijena doma raste.
Članovi benda Sopot iz Banja Luke najbolji ambasadori svoje zemlje u Evropi.
Prijem publike je bio sjajan, ljudi raspitivali su se za naš jezik, za našu kulturu.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Uvodni dio naše emisije posvećen je prijetećim upozorenjima da bi građani Zapadnog Balkana, pa time i Bosne i Hercegovine, mogli ostati bez slobode kretanja, odnosno da bi se ponovo mogao vratiti vizni režim i dugi redovi pred ambasadama evropskih zemalja. Razlog? Dramatično se povećava broj onih koji iz regija, time i Bosne i Hercegovine, u evropskim državama traže azil, što se u Briselu prepoznaje kao direktna zloupotreba ukazanog povjerenja. Sada je pitanje ko će biti brži, BH vlast u vraćanju povjerenja ili Evropljani u sankcijama. Tim povodom iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Kao hladan tuš odjeknula je nedavno vijest da je 6 evropskih vlada uputilo pismo Evropskoj komisiji obavještavajući je da se dramatično povećava broj tražitelja azila sa Zapadnog Balkana. Samo u proteklih 6 mjeseci ukupno preko 14.000 ljudi se na ovaj način prijavilo želeći trajno ostati u Evropi. Zato je izvjestiteljka za vize Europskog parlamenta, Tanja Fajon, zabrinuto konstatuje.
Situacija je vrlo ozbiljna jer prema podatkima Europske komisije sve više građana Bosne i Hercegovine traži azil u Europi. Zbog toga ja mislim da je vrlo bitno da vlasti u Bosni i Hercegovini stvarno učine sve da bi spriječili odlazak građana, jer u parlamentu ja očekujem da ćemo brzo usvojiti dogovor oko mehanizma za privremeni sustav bez viznog režima. I to onda znači opasnost, naravno, da neke zemlje Europske unije, kad je situacija stvarno alarmantna, da zatraže taj mehanizam da se usvoji za jednu ili drugu zemlju Zapadnog Balkana.
Za Bosnu i Hercegovine, koja onako ima dosta loših vijesti, to bi bila konačno poražavajuća.
Ako se Bosna i Hercegovina vraća ili na šengensku crnu listu ili da dolazi u suspens bez viznog režima, to mislim da bi bila stvarno vrlo loša vijest, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, za cijeli region. Ja se nadam da nikada nećemo usvojiti, koristiti ovog mehanizma, jer sloboda kretanja to je pravo svakog građana i ja mislim da za Bosnu i Hercegovinu napravili smo veliki korak dalje i sad naravno želimo to zaštititi.
U Europskoj stabilizacijskoj inicijativi, organizaciji koja već dugo prati bezviznu priču zapadno-balkanskog regiona, imaju nešto drugačiji pogled na problem, iako priznaju, već na proljeće naredne godine bi oni koji krše bezvizni režim mogli osjetiti evropske protivmjere. Analitičarka Evropske stabilizacijske inicijative Aleksandra Štiglmajer.
Opasnost postoji zato jer je ovaj put država koja je obuhvaćena problemu Njemačka. Tamo je u mjesecu septembar bilo 4.000 prijava za azil od strane srpskih i makedonskih građana, a to je veliki broj. U cijeloj prošloj godini je bilo 8.000, to znači da je u jednom mjesecu polovica toga što su imali cijelu godinu prošlu. To znači Njemačka hoće reagovati. Samo problem u tome je da rješenje, opet uvesti vizni režim, nije rješenje. A što se treba napraviti je oduzeti beneficije radi kojih ljudi idu u Njemačku. Od svih tih balkanskih nacionalnosti skoro nikad ne dobije azil. Zato jer nema više političkog progonjenja tamo. Nema se razlog davati azil. To znači oni su takozvani lažni azilanti. Ali u Njemačkoj se može preko pola godine od početka azila, ako se uloži proces, ako se uloži žalbu provest, dobiješ smještaj, dobiješ hranu, dobiješ odjeću, dobiješ medicinsku skrb i uz to se sada još dava jedan novi džeparac od 420 € za četvrosobnu porodicu. To je prije bilo manje. To je jedna sudska odluka Ustavnog suda iz jula i to je razlog zašto sad su ljudi navalili na Njemačku. Ono se pročulo, tamo ima novaca.
Bosna i Hercegovina do sada je bila rijetko prozivana u ovoj situaciji. Čini se da bi ovdje mogla da ona bude neka vrsta kolateralne štete.
Velike brojke dolazu iz Srbije, iz Makedonije. Broj tražioca azila iz Bosne se nešto povećao od kada Bosna ima bezvizni režim, ali još to nije neki veliki promjer da mislim da bi i Bosna bila takozvano kažnjena sa uvođenjem viznog režima opet.
Da li ipak, kada pogledate kako se razvijaju stvari u posljednjih mjeseci, vidite stvarnu opasnost da bi neka od država u neko skoro vrijeme sa tog regiona mogla ostati bez bezviznog režima?
Momentalno bi to bila jako duga zakonska procedura, ali radi se na izmjeni i promjeni zakona da bi se to moglo skratiti. I u najgorem slučaju bi stvarno moglo se dogoditi da se bezvizni režim suspenduje, na primjer, na proljeće.
Ako se tako nešto desi, pretpostavljam da će političke štete za ionako posrnulu bosansko-hercegovačku državu biti ogromne.
Biće, ali političke štete Bosne u Briselu mene zabrinjavaju toliko kao konkretne štete za građane Bosne i Hercegovine.
Članica Europskog parlamenta i Švedske Ana Ibrišagić.
Dakle, opet će ostati elita ljudi koji će imati sigurnu mogućnost da putuju, mislim na političare i na ljude na visokim funkcijama, a oni ljudi zbog kojih smo se mi toliko oborili svi ovih godina da se vize ukinuće i dalje ostati u Bosni i neće moći putovati koliko se to desi.
Već narednog četvrtka u Luksemburgu se sastaju ministri unutrašnjih poslova Europske unije, koji će, kako se najavljuje, skup iskoristiti da ubrzaju proceduru usvajanja mehanizma zaštite od kršenja bezviznog režima. I tada bi u proceduri od samo nekoliko sedmica mogli postati bezvrijedni svi napori do sada uloženi na sticanju povjerenja Evropljana u bosansko-hercegovačku državu i njene građane.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina za sada nema razloga za zabrinutost, ali mora se pridržavati utvrđenih obaveza dok bi građani trebali vjerovati samozvaničnim informacijama, a ne lažnim obećanjima, navodi se u Ministarstvu sigurnosti. Bakir Daudbašić, sekretar ovog ministarstva i šef bosansko-hercegovačkog monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima, naš je današnji gost. Gospodine Daudbašiću, kakav je stav ministarstva, odnosno vijeća ministara Bosne i Hercegovine prema ozbiljnim upozorenjima iz Brisela?
Posljednje upozorenja iz Brisela u svakom slučaju Bosna i Hercegovina uzima izuzetno ozbiljno i na taj način i treba da se odnosimo prema ovom problemu, jer ovo povećanje koje oni spominju jeste povećanje iz svih zemalja Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina u tom pogledu nije u onom dijelu gdje su ta povećanja najznačajnija, odnosno brojevi koji govore o bosansko-hercegovačkim državljanima su puno manji nego u poređenju sa Srbijom ili Makedonijom, ali posljednji izvještaj koji nam je došao nam je ukazao na jedno lagano povećanje broja lažnih azilanata u Njemačkoj i Švajcarskoj, i mi ćemo u tom smislu i reagirati onako kako smo i prije reagirali, mada to nije onako dramatično kao što je to bilo na primjer sa Švedskom. A da kažem, taj izvještaj smo dobili jučer kao monitoring tim i mi ćemo da preduzmemo sve ono što je u našoj moći, dakle, ali ne vidim nikakvog razloga panici.
Može li se govoriti o nekoj procjeni ili cifri ljudi koji su pokušali da dobiju ekonomski azil?
U ovoj godini, dakle, mi imamo cifru u cjelokupnoj Evropskoj uniji, dakle i zemljama Schengena, mi govorimo već od prilike od oko 2500 bosansko-hercegovačkih građana koji su otišli da traže azil u zemlje Europske unije i svi su oni, dakle 99,9% svi su oni tamo iz ekonomskih razloga, ali i to je jedan od razloga što oni neće sigurno, neće im biti pozitivno odgovoreno na taj zahtjev i oni će svi biti vraćeni nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Zašto ljudi odlaze kad znaju da vjerovatno tamo neće dobiti azil i neće ostati?
To je vrlo interesantno pitanje, ali nažalost narod je skloniji da povjeruje raznoraznim špekulantima ili pak možda kriminalcima nego zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Dakle, mi je ponovo, evo koristim ovu priliku da kažem, da poručim bosansko-hercegovačkim državljanima da se ne upućuju iz ovog razloga u Europsku uniju, jer apsolutno ništa neće moći ostvariti izuzev vrlo brzog povratka nazad i kazne 2 godine ulaska u zemlje Schengena i Europske unije, a zaista se tako što ne isplati u ovom momentu bilo kome.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Privrednom komorom Republike Srpske u Banja Luci je organizovala infodan za privrednike o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, odnosno o mogućim posljedicama za privredu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina značajno zaostaje kada je u pitanju pripremljenost za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, mišljenja je Duljko Hasić iz Poljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
To se prvenstveno odnosi na odgovarajuće strukturne i ekonomske reforme. S tim u vezi usvojena su dva zakonska propisa i dvije prepreke koje su bile ključne vezano za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ostao je još jedan i ovom prilikom apelujemo na vlasti Bosne i Hercegovine da usaglase stavove i da savladamo još tu prepreku kako bi mogli paralelno sa ostalim zemljama u regiji, prvenstveno zemljama iz okvira sporazuma CEFTA, mogli sarađivati, odnosno ravnopravno ostvarivati vanjsko-trgovinsku razmjenu.
Hasić je naglasio da Bosna i Hercegovina ne može do 1. januara 2013. godine, kada počinju važiti pojedini standardi Evropske unije, na granici sa Hrvatskom ispuniti sve uslove koji se tiču usvajanja zakonodavne regulative i uspostavljanja graničnih inspekcijskih prijelaza, takozvanih BIP-ova.
Kada su u pitanju granični prijelazi vezano za proizvode biljnog i animalnog porijekla, njih dva samo, zaista malo, tražimo još tri i nadamo se da će Evropska komisija i hrvatska strana imati razumijevanja. Jednako važno pitanje jeste i prolaz kroz Neum. Naime, još to pitanje nije riješeno kao i pristup teritorijalnim vodama Luci, znači Ploče. Pitanje prolaska kroz Neum je isto toliko bitno za Bosnu i Hercegovinu i njenu privredu koliko i pitanje znači ostatka Hrvatske za Dubrovačko zaleđe.
Olivera Radić, rukovodilac Centra za makroekonomiju Privredne komore Republike Srpske, ipak se nada da neće doći do značajnijeg smanjenja trgovinskog salda sa Hrvatskom, koji je prošle godine bio pozitivan za ovaj BH entitet. Vrijednost izvoza u Hrvatsku je u ukupnom izvozu iz Republike Srpske 13,1%, dok uvoz iz te zemlje čini 6,1% od ukupnog uvoza, kazala je Radićeva.
I ono što je posebno bitno znači naglasiti da do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju mi moramo raditi na prije svega daljem nastavku usklađivanja zakonodavstva, uspostavljanju odgovarajuće infrastrukture za primjenu tog zakonodavstva u smislu infrastrukture kvaliteta i sa jedne strane pripremiti privredu za izlazak na tržište Evropske unije, odnosno Hrvatske.
Skup u Banja Luci odazvalo se 35 kompanija. Miroslav Turnšek, direktor prijedorskog preduzeća konditorskih proizvoda Mira Cikota, koja je inače u većinskom vlasništvu Hrvatskog Kraša i izvozi 82% svoje proizvodnje, mišljenja je da dolazak granice Evropske unije do granica BiH neće bitnije uticati na rad ovog preduzeća.
Mislim da nećemo ništa izgubiti Mira, nego da ćemo i dalje vjerovatno izvoziti, pošto imamo sve standarde, imamo sve kontrole, imamo svoje laboratorije, kontrole proizvoda i tako dalje. A šta će se desiti ulaskom Hrvatske, još uvijek ne znamo, može se desiti čak da jedan dio proizvodnje iz Kraša i iz Zagreba se prebaci u Mir, o tome se dogovara, vjerovatno da je i to perspektiva da se ovdje i zaposli jedan dio ljudi i da Mira ima i bolju perspektivu u narednom periodu.
Prema mišljenju Igora Gavrana iz Poljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izazovi za Bosnu i Hercegovinu ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju ogledaju se u prijetnjama mogućeg gubitka dijela ili cijelog hrvatskog tržišta, ali kako je rekao, to će prije svega zavisiti od ponašanja BiH vlasti u narednom periodu.
Ne smijemo prihvatati alibije da je kasno, da je tržište izgubljeno, da trebamo samo spašavati što se spasiti može, već da jednostavno oni koji još uvijek imaju vremena u nadležnim institucijama budu natjerani da svoje obaveze konačno izvrše, a institucije Evropske unije koje su za sada prihvatile ograničenje našeg izvoza na samo dva granična prijelaza, da jednostavno prepoznaju tu našu spremnost da uslove ispunimo, pokažu više razumijevanja za naše potrebe i da se ovo pristupanje dogodi u obostranom interesu ili barem većem dijelu interesa Bosne i Hercegovine, a ne kao što se sada situacija postavlja, da se zadovoljavaju ili žele zadovoljiti svi interes Republike Hrvatske, a da interes Bosne i Hercegovine i njene privrede potpuno u sjeni, da ne kažem potpuno ignorisan.
Reforme za Evropu.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini podržavaju evropske integracije, nadajući se da će im to donijeti bolju perspektivu. Do tada na njima je da vrijedno uče, ali se pitamo u kakvim uslovima. Dakle, na redu su studentski domovi, Bosna i Hercegovina i evropski standardi, obradila Aida Đukum.
Iz godine u godinu studentski standard sve je lošiji. Bez uslova za stanovanje primjerenih 21. vijeku većina BH studenata provodi svoje najljepše dane života. U najlošijim uslovima studiraju mladi sa univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. To potvrđuju riječi jednog od stanara ovog doma.
Postoje dva paviljona kojima je smješteno otprilike 45 studenata. Na tih 45 studenata glavni problem je WC. U paviljonu broj 2 je jedna tuš kabina, isto tako u paviljonu 1, ali s tim da su u stvarno lošim uslovima. Sobe su pušteno individualno da se radi. Dajmo i cimer smo krećili sobu. Sva sredstva smo mi i radili smo sami i kupili.
Ni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine situacija nije ništa bolja. Dom na Bjelavama nije obnovljen više od 50 godina. U tom domu već 3 godine boravi student Fakulteta političkih nauka Husein Dučić iz Zvornika.
Neka loša strana doma kao što su, to su recimo prozori, devastirana kupatila, naravno i kreveti su tu. Iz godine u godinu uslovi su sve lošiji dok cijena doma raste.
I Sanela Velić iz Livna, studentica Sarajevskog pravnog fakulteta, razočarana je uslovima u BH studentskim domovima.
Imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Moramo, znači, pa ako hoćemo da se okupamo, moramo biti tu za vrijeme ta 2 sata.
S druge strane, mladi Bosanci i Hercegovci koji odluče studirati u zemljama Evropske unije nemaju takvih problema. Standardi i uslovi su neuporedivi, smatra Tuzlanka sa trenutnom adresom u Gracu Irma Imamović.
Standardi u domu su jako visoki, zaista ima, obezbjeđeno je sve, ima internet, priključak, voda, grijanje, to se podrazumijeva da tamo, da to u domovima ima, zajedničke sobe za učenje, prostorije sa internetom i neko ko nema laptop može koristiti, sobe za fitness, zaista jako su visoki standardi u domovima, onako ko super živ u domu, ono ko može upasti. Dom je bio jako dobro opremljen, ja sam bila sama u sobi, bila sam u dijelu sa još 5 djevojaka, to je nekako kao mali stan, tako je napravljen dom, svako ima kao neki svoj mali kustančić, nas 5 je bilo kuhinju i kupatilo.
Minja Lalović iz Sarajeva jednu godinu provela je na master studijama u latvijskoj prestonici Rigi. Bila je smještena u studentskom domu.
A znate kako, to je bio studentski dom gdje su uglavnom dolazili svi razni studenti. Ali u principu soba i prostor je obnovljeno, sve sređeno, uredno.
Iako su BH političarima puna usta Evropske unije i primjene evropskih standarda, BH studenti moraju pričekati bolje dane. U Federaciji BiH još uvijek ne postoji zakon o studentskom standardu, pa će se izgleda i dalje dešavati da u studentskim domovima nema tople vode, grijanja ili struje. A u Republici Srpskoj, iako je stanje znatno bolje jer je donesen zakon, predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Dronjak kaže da oni imaju prijedlog da studentski centar postane prvi studentski grad u Bosni i Hercegovini.
I to bi kroz naš zakon o studentskom standardu značilo da ćemo se mi za stepen popet više i da će student pored ishrane i smještaja dobiti priliku kulturnih dešavanja, dobit će zdravstvenu uslugu i na taj način zaokružit će taj segment nekog životnog ciklusa u studentskom domu. Pored toga što imamo taj neki zadovoljavajući studentski standard, mi dalje insistiramo da vlada nađe veća sredstva i pomogne studentima.
Mladi i evropske integracije.
Da loša vijest nikad ne dolazi sama, uvjerili smo se ovih dana. Nakon katastrofalnog izvještaja Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama, iz istog pravca stiglo je, kao što smo čuli i u ovoj emisiji, upozorenje o mogućem povratku na putovanje s vizama. Srećom, članovi grupe Sopot iz Banja Luke iskoristili su svoju šansu, putovali su i u najboljem svjetlu predstavili Evropi Bosnu i Hercegovinu. Evo što je zabilježio Milorad Milojević.
U moru loših ocjena izvještaj je onaj napretku Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji i hiljaditog dokaza kako su za takvo stanje odgovorni domaći političari koji očito i ne znaju u boljem svjetlu predstaviti našu zemlju, s vremena na vrijeme pojavi se i neki svijetao primjer. I ovaj put dobri ambasadori nisu diplomate, već grupa mladih ljudi, umjetnika, okupljenih u banjalučki bend Sopot. Ovih dana okončali su turneju dugu preko 6000 kilometara, putujući po zapadnoj Evropi. Gradec, Beč, Berlin, Malme, Oslo, Göteborg, Eindhoven, Dortmund, Augsburg, München i na kraju Ljubljana. To su gradovi u kojima su brojnoj publici predstavili svoje muzičko poimanje.
Ovo nam je 10. koncert, mi smo sad na evropskoj turneji i drago nam je što je završavamo baš ovdje u Ljubljani u Channel Zero.
Baci oduševe tihi nebe, da opet kojbe prebazite nje, jer život u tebi pobjedu nosi, a ispod zemlje ti ne moći.
PR menadžer benda Suzana Vukvir.
Prijem publike je bio sjajan, ljudi su se odazivali na muziku zaista fenomenalno, raspitivali su se za naš jezik, za našu kulturu. Naravno, o bendu su se najviše interesovali, ali generalno ih je zanimala cjelokupna situacija u našoj zemlji na Balkanu i zanimalo ih je također kada će bend ponovo doći na ta mjesta ili u njihove gradove, kao i uopšte za muzičku scenu, recimo, iz naše grada i naše zemlje.
Ono što krasi djelo Sopota jeste taj spoj modernog i folklornih motiva sa naših prostora. Petar Topalović, osnivač i vokal benda, bas gitarista Đurica Štula, bubnjar Saša Predojević i Milan Aćimović, koji je zadužen za klavijature, efekte i prateće vokale, glavni su krivci zato što publika uživa u transu balkanske izvorne muzike. Sam naziv benda Sopot na staroslovenskom znači izvor. Topalović priča da njihova muzika ima snažne poruke u kojima ljudi treba da preispituju sebe.
Uglavnom se osvrćujemo na brzinu današnjeg života i šta to sve nosi sa sobom u smislu kako ljudi žive trenutno, jer mi smo umjetnica, mislim da je umjetno življenje najveća umjetnost i ono što mi poručujemo je da pored pribavljanja materijalnih dobara da treba da se razmišlja i onom drugom unutrašnjem životu ili možemo reći ajde duhovnom životu i da se malo nekad stane na loptu i da se razmisli o osnovnim nekim potrebama duhovnim koji svaki čovjek ima i da se ne smije gaziti preko toga samo zarad pribavljanje materijalnog dobara.
Sopot je sjajno predstavio svoju zemlju i svoj grad, budući da je to jedini bend iz Banja Luke koji u svoju mapu upisao tako veliku turneju. Petar Topalović navodi da bi trebalo dati više mogućnosti mladima, umjetnicima, sportistima i svima onima koji mogu poslati sliku u kojoj se vidi da smo i mi dio Evrope.
Na primjer Sopota smo mi vidjeli da su ipak ljudi, koliko god da su bili iznenađeni u stvari, da jedan bend iz BiH tako zvuči i ima taj pristup svom poslu. Dakle, ipak se ljudi iznenade. Zašto? Pa zato što upravo uglavnom mogu da prime neke negativne informacije koje su vezane za naš prostor i onda se pozitivno iznenade kad vide da ima i druga strana te neke negativne priče. Tako da, u stvari, mi smo ti koji trebaju da rade na popravku svog imidža. I ukoliko to ne budemo mi radili, sigurno je da neće niko za nas raditi, pošto se ljudi bave svojim poslom, jel? Tako da je jako bitno da na jedan pozitivan i savremen način prezentujemo ono što mi imamo.
I na kraju, naravno, još malo muzike, uz poruku da se i ovaj put pokazalo kako umjetnost spaja ljude dobrom energijom i da tu ne postoje niti političke, niti bilo koje druge granice.
Sposobni da postanemo ostvarene ličnosti. Da smo spremni da se suočimo same sa sobom.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.